Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Min gæst i dag er en af Danmarks mest kendte digitale profiler. Han har startet, lukket og solgt ind til flere virksomheder. Han stod engang bag Danmarks største varemærke efter Coca-Cola. Han var med, mens champagneboblerne sprang i 90'erne, og med, da butikkerne lukkede i 00'erne. Han er forretningsmand og drengerøv og siger tingene, som de er. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista, og min gæst er Martin Thorborg. Martin, velkommen til dig.
Tusind tak.
Du er jo en af de personer, som vores lyttere decideret har forespurgt på. Altså simpelthen gerne vil have dig som gæst i programmet.
Det var pænt af dem.
Ja, så vi er rigtig glade for, at du er der. Og du er jo også sådan en profil, der har været i sådan den digitale verden og i internetmiljøet i rigtig mange år. Mm. På trods af, at du jo faktisk ikke er så gammel. Mm. Det er jo ikke det samme som at snakke om industrivirksomheder, hvor der sidder 70-årige gamle mænd, der har været der i 100 år. Altså dem, der har været med længe her, er jo tit i 40'erne. Mm. Men når du går på gaden, genkender folk så dig?
Cirka en gang om ugen, tror jeg. Altså jeg tror egentlig det oftere, siger min kone. Jeg bemærker det bare ikke, men cirka en gang om ugen er nogen, der stopper mig og siger hej og tak for en af de videoer, jeg lavede, eller har spørgsmål, sådan noget iværksætteri, eller hvad pokker vil jeg. Så en gang imellem.
Så hvad er det, de kender dig fra?
Faktisk i øjeblikket mest de videoer, jeg laver. Jeg producerer en masse YouTube-videoer, og jeg har lige rundet video nummer 500 her for en måned siden, så primært dem.
Og så har du jo også en fortid, hvor du har været mere sådan på de store sådan på fjernsynsmedier og ude i sådan mere mainstream.
Ja, altså jeg udtalte mig om hvad som helst før i tiden, for at sige det meget mildt. Det var sådan en helt UB-tiden, hvor det hele gik amok, og jeg var noget yngre, og det var jo selvfølgelig spændende, at en ung mand var nået længere end gennemsnittet. Så jeg sagde jo ja til at deltage i programmer om alt fra EU til madlavning, og uden at have forstand på hverken det ene eller det andet. Så jo, men det gør jeg ikke så meget i dag. Så siger jeg pænt nej tak.
Men Martin Thorborg, hvis du så møder nogle folk, som ikke kender dig, hvordan beskriver du så dig selv? Altså hvis du sidder til et middagsselskab og har en borddame, hvad fortæller du så om dig selv?
Jamen altså, jeg siger, at jeg er iværksætter og arbejder med internet primært. Og så prøver jeg at skifte emne ret hurtigt, så vi kan snakke om noget andet. Ikke fordi jeg er noget imod det som sådan, men jeg bliver altid lidt forlegen, når folk siger, åh, det er dig med, og så videre. Det er sådan, jeg rydder mig altid en lille smule, for det ender det som regel med alligevel.
Men hvis du så kigger tilbage til din, måske endda helt tilbage til din tidlige barndom, kan du huske noget? Er der noget der har indikeret, hvilken retning du skulle gå i? Altså, hvordan har du haft det med de første computere, du måske blev introduceret for, eller hvad der har været af teknologi?
Jamen altså, jeg var en af de første, der havde en computer. Jeg var i hvert fald den første i klassen, om jeg var den første på skolen, ved jeg ikke. Men jeg startede op lige da den der Commodore VIC-20, altså forløberen til Commodore 64'eren, som var sådan den første rigtige spillecomputer, eller computer, der sådan kom sådan mainstream. Den købte jeg i sin tid, og fik da også lavet en form for Yahtzee-program ude, sådan en basic-program. Det var der, hvor man skrev sådan et 10, og så skrev man sådan et go-to 20, og så videre, så videre.
Så det var programmering, du sad og lavede?
Ja, men jeg er ikke særlig god til tal, og må tilstå, at jeg havde ikke rigtig noget talent i den retning, så jeg tabte egentlig interessen for det, og var væk fra det nogle år, og vendte så tilbage igen dengang, man kunne købe sådan en 386 med 40 MHz og 4 MB RAM på Falconer Allé, og det har jo været i start 90'erne. Ikke?
Det er sjovt, for det er ikke så lang tid siden, jeg havde en anden gæst, det var faktisk Knud Romer. Jeg mener, at det også var altså Frederiksberg, han nævnte, som sådan et sted, hvor der var internet, eller hvor der var computerbutikker. Var det ligesom sådan en hop?
Altså Falconer Allé, det var ikke Frederiksberg, det var Falconer Allé, det hele foregik på.
Okay.
Der var cirka 20 computerforretninger, og det startede op ved Åboulevarden, eller hvad den hedder deroppe. Der var de første, og så sluttede det nede omkring Frederiksberg station, ikke? Og det var der, jeg lavede min første forretning. På den forkerte side af Falconer Allé, for jeg er ikke råd til andet, hvor jeg solgte computerspil. Så
det var ligesom den eksklusive del, og så den lidt billigere del?
Ja, altså der var den del, hvor det skete, og så den del, hvor der ingenting skete. Og jeg havde så kun råd til en butik der, hvor der ingenting skete. Men jeg var så heldig, at McDonald's åbnede deres hovedkontor, og en kæmpe McDonald's året efter. Så det endte med, at nørderne også trak ned i min ende.
Hvad var så det næste? Altså, hvad kom du så i gang med at lave? Gik du sådan rent fagligt arbejdsmæssigt i gang med at arbejde med det her felt?
Jeg har været meget rundt. Jeg troede egentlig, jeg skulle være ingeniør, ligesom min far. Og jeg husker også, min far er akustiker og arbejder en civil ingeniør. Og jeg kan huske, på et tidligt tidspunkt, der havde han en ung japansk ingeniør fra Sony på besøg hjemme hos os. Og han sagde, det har været start 80'erne. Og han sagde, jeg har noget, I skal se her. Og så tog han altså den en ud af tre CD-spillere, der eksisterede i hele verden frem. Med min far og mig selvfølgelig ingenting vidste om, fordi der var kun tre. Og den tog han frem og skulle vise os og ville spille noget, men der var ikke nogen strømforsyning, så jeg måtte ned og pelse min racerbane for sådan en transformator, og så fik vi til at spille.
Skelektrix.
Ja, det var det faktisk. og så sad jeg altså der som en af de få i verden og hørte sådan en CD, og det der, det var helt magisk at se den der skive dreje rundt. Og så sagde han, when you get older, Martin, you can be an engineer by Sony. Og så fik jeg sådan en Sony-nål der. Det sjove var faktisk, at han, jeg tror 20 år efter, blev vice president for hele Sony Corporation. Det var en sjov lille historie.
Så du kunne have haft en god indgang til Sony, hvis du skulle?
Ja, hvis jeg ikke havde været så forbandet dårlig til matematik. Problemet er, at jeg har det på den måde. Ting, jeg ikke forstår, kan jeg ikke lære. Og jeg er ikke kvik nok til at forstå matematik på en ordentlig måde. Jeg kan sagtens en lille tabel og alt muligt andet, men andengradsligning og alt det der. Jeg er for dum til at bringes til at forstå, hvordan det virker. Og når jeg ikke kan bringes til at forstå, hvordan det virker, kan jeg ikke huske det. Og så er jeg færdig. Og det, så første G var et helvede.
Men nu arbejder du jo med alle mulige forretninger og forretningsplaner. Jeg går ud fra, at du også ser et Excel-ark en gang imellem. Hvordan hænger det så sammen? Altså, kan man godt være sådan iværksætter og have styr på økonomien og alle tallene, og så samtidig have det lidt svært med det?
Jamen, jeg har ikke styr på økonomien, og jeg har det. Jeg ser meget få Excel-ark. Altså, det er jo også en af de ting, vi skal snakke omkring Dineo, altså, men det kan vi tage bagefter, altså, fordi det er lige præcis, ikke? Altså, jeg er dårlig til tal, og jeg får mindre værdskomplekser, når jeg ser ting, jeg ikke forstår, som jeg burde forstå, og derfor så har jeg også lyst til at ændre en masse ting, ikke? Altså, men altså, så jeg blev ikke ingeniør, vel? Og så været bare rundt fra skole til skole, ikke? Og blev smuttet det ene sted og stoppet det andet, ikke? Og prøvede at komme i politiet, kunne heller ikke det, ikke? Og endte så med at være så dum, så jeg blev nødt til at blive iværksætter, ikke? Og det eneste, jeg gad at lave, det var at spille computerspil i dengang, ikke? Altså, det har været i 94, ikke? Hvor jeg spillede computerspil hele tiden, altså med alle de ting, der var på det tidspunkt, og Civilization og hvad der ellers var af den slags. Og det havde det rigtig sjovt med, men var en kæmpe fiasko.
Men var det sådan, du selv havde det på det tidspunkt, at du var en fiasko, ja, og at det bare var i mangel af bedre, at du blev nødt til at starte,
ja,
noget selv?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg havde kørt taxa i København i 2 år, jeg havde været i Livgarden et år, jeg havde prøvet at blive politibetjent. Altså, der var ikke noget af det, jeg lavede, der blev til noget som helst, og jeg kunne ikke, altså, som jeg lidt glemte jo også, siger, altså, jeg læste den der bog, hvad kan jeg blive, ikke, og ventede bare på ben 2, ikke? Altså, hvad kan jeg så blive? Altså, fordi der var ingen kasser der rigtig passede mig. Så til sidst tænkte jeg, nu kan det være lige meget, nu gider jeg ikke høre på andre folk overhovedet. Jeg gider ikke tænke på penge eller ambitioner eller noget som helst andet. Nu vil jeg simpelthen bare lave noget meningsfyldt, som jeg synes er sjovt, og så må det bære mig et eller andet sted hen. Og så startede jeg med at distribuere computerspil, og fik senere min egen butik. Og så opdagede jeg, at der var jo en hylde her. Der var bare ikke rigtig nogen, der havde vist mig den.
Hvornår gik det op for dig? Hvornår havde du den der opfattelse af, at nu har jeg det faktisk meget godt, og jeg er ikke en fiasko nu?
Jamen, der er jeg nok helt op i. Ja, der har nok været 25, altså i 95, ikke? Hvor at butikken, hvor vi solgte spil, begyndte at gå rigtig godt. Altså, vi introducerede Danmark for brugte computerspil. Det var der ikke rigtig nogen, der havde tænkt over, men man sådan kunne genbruge dem. Og der var vi den første og den største leverandør af dem, og solgte brugte computerspil nogle dage for næsten 40.000 kroner om dagen, ikke? Der var virkelig, virkelig smæk på. Og hele det der moras der, ikke? Altså der var det, jeg opdagede internettet, sådan lidt ved tilfælde, fordi jeg startede ud med at lave sådan det, der hedder BBS, altså Bulletin Board System. Man skulle have sådan en modem, og så kunne man koble op, og så kunne man finde løsninger på spil. Og sådan et lavede jeg, eller puttede ind i butikken, så mine kunder kunne begynde at bruge det. Og så på en tur til, vi var på Cebit i Tyskland, computermæsse, for at finde billige modem, for modem var alt for dyre. Vi fandt ikke nogen. På vejen hjem, der er to biler, der er stået sammen, og der er ild og det hele, og vi kører ind til siden, og der står en ung fyr, som jeg ved ikke, om han var med i bilen, eller hvad han lavede der, men ham gav vi et lift til Danmark, og han havde sin egen internetudbyderforretning i Polen. Han var professor på et polsk universitet, og der havde de altså 20 indgående linjer, og dem havde han betalt for, mod at han kunne sælge adgang for de 10 af dem, og de 10 andre kunne universitetsprofessorer så bruge til at ringe ind på. Så på den måde kunne han sådan set lave en internetudbyder gratis.
Hvad brugte de så det til på det tidspunkt?
Jamen altså, på det tidspunkt har det jo været e-mail, og jeg tror, det må have været noget, altså informationsudveksling af forskellige art. Der ville være nogle databaser og noget andet, ikke? Altså jeg havde hørt lidt om nettet dengang, men ikke noget særligt. Men den nat, da jeg kørte hjem, min kammerat havde drukket sig stive og lå om bag bilen. Jeg blev nødt til at vædre, for jeg kørte, og så sad ham på lakken og fortalte mig om internettet den nat, da vi kørte ned igennem Tyskland, ikke? Og jeg var bare fuldstændig færdigt, der er noget til Danmark. Jeg kunne bare mærke det, at det skulle jeg på. Jeg skulle ikke bare på, jeg skulle lave en internetudbyderforretning. Så det gik vi hjem og gjorde. Der var to i forvejen, DKNET og Unice, hvor Unice, det var ejet af staten, og var sådan altså komplet umuligt at bruge. Ingen kunne finde ud af det, og DKNET var sådan en Unix-brugergruppe. Og den måde, man fik internet på, det var, at man ringede til mig, så fik man et brugernavn og password efter at aflevere 2.000 kroner. Og så var det det. Så hvad med det der software? Jamen, det kan du hente på nettet. Ja, nu er jeg så ikke på nettet. Og det var altså niveauet. Så vi lavede Cybernet, mig og et par venner, hvor man simpelthen sådan en kasse, man kunne købe med diskette, med en mosaikbrowser, og senere en Netscape, og opkaldsprogrammer, og et lille hæfte om, hvordan man gjorde, ikke? Og det solgte vi så i Malin og så videre. Og på den måde, så havde vi sådan den første rigtig kommercielle internetudbyderforretning i Danmark, der sådan introducerede internettet til ikke-nørder, kan man sige, ikke?
Dengang jeg var barn, der var jeg jo meget fascineret af sådan nogle paralleluniverser, sådan noget fantasy-litteratur, hvor der foregik ting andre steder, og hvor man kunne sådan interagere på en eller anden måde.
Gibson og altså, Neuromancer og alle
ja,
de der bøger.
Ja, og der, jeg kan huske, der var sådan nogle bøger, hvor man skulle slå en terning, og så hoppede man rundt i bogen. Altså man startede på side 1, ja. Ikke? Men okay. Så kom man til side 18, og så måske side 28, og så tilbage til side 2. Den der, ja, det er jo hyperlinking i virkeligheden. Ikke? Og det var for mig det, som betød rigtig meget, da jeg hørte om internettet. Det var, jeg tænkte, der er den der verden, som jeg altid gerne har ville være på. Martin Thorborg, hvordan var den verden for dig? Hvad følte du, da du hørte om internettet, og bare fik lyst til at komme på?
Jeg blev helt beruset, fuldstændig. Altså, jeg kan huske, jeg læste William Gibson-bøger dengang, som er sådan noget blandet, den bordede Neuromancer, om hvordan sådan en cyberspace hacker kunne bevæge sig sådan virtuelt rundt og så videre. Og
han var jo smugler, ikke? Og smuglede
det er rigtigt, bits og
data
og
i hjernen.
Alt muligt, ja. Lige præcis. Altså, jeg synes bare, det var sindssygt fascinerende. Og så var det de der to danske hacker, YouPewBird og Sprocket der, som hackede sig ind i NASA, og hvad ved jeg. Og, altså, det var sådan en form for undergrund, som var sådan halvpunket, halvflippet, sådan meget bare berusende. Altså det der med, at man kunne rejse til. Jeg kunne stadig huske første gang, jeg sendte en e-mail til Australien, og modtageren fik den 4 timer efter. Altså, det tog så lang tid. Det var simpelthen fantastisk, ikke? Det synes jeg var fedt, ikke? Og så vil sige, på 8 timer kunne jeg så sende mail til Australien og få svar tilbage, ikke? Og jeg husker også der, at i Cybernet-tiden, det lige pludselig virkede vores forbindelser, ikke? Vi simpelthen ikke forstå det. Det viste sig så, at en bruger på et andet net, han var i gang med at se en Rolling Stones-koncert, så han havde lagt hele Europa-backbone ned simpelthen, for der var kun 512 kilobit op igennem Europa, altså en halv megabit. Altså, du kan ikke engang få en mobiltelefon med en halv megabit i dag, ikke? Men det var altså det, der var. Så de måtte simpelthen fysisk køre ud til hans adressebank på og bede ham om at lægge modemet på, for han havde lige lagt hele Europa ned, ikke? Det er sgu da meget sjovt, altså. Så jeg synes, det var en sindssygt spændende verden, ikke? Hvor man, altså, jeg har altid været vidensbegærlig. Da jeg gerne ville have hund, så læste jeg 52 bøger om hunden på en weekend, ikke? Altså, så lige pludselig adgang til alle informationer, ikke? Det er flippet.
Det er flippet. Jeg kan huske, jeg så den der Lawnmower-man. Så du den?
Ja.
Som var jo om altså en virtual reality science fiction film, som jeg genså for nylig, og som ikke rigtig tåler et gensyn.
Nej, det er der mange af de gamle film, der ikke gør.
Det var lidt synd.
Nu kommer de der VR-briller, jo det der firma der. Der er jo lige kommet, jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder, men nu kommer det rent faktisk. fanden er det et eller andet amerikansk firma, der har sådan en beta af nogle de der virtual reality briller, og folk siger, nu kommer de. Altså, de briller der, de holder faktisk, så det bliver fandme spændende.
Og virtual reality, synes jeg jo, udover at det er noget, man kunne synes var fantastisk at bruge til computerspil, så er der jo masser af virkelig, virkelig altså nyttige ting at bruge det til. Altså, det er jo træning, for eksempel, for kirurger, eller militæret, eller altså alle, som på en eller anden måde skal i et eller andet simuleret miljø, hvor de skal prøve nogle ting af.
Jeg har også læst om Vestas blandt andet, når der er nogle af de her store havmøller, der går i stå derude der, så kan de sende teknikere ud med VR-briller, og så sidder ingeniøren hjemme i Danmark og kan simpelthen guide ham, altså se, hvad han ser, og sende information ind på skærmen osv. Og den viser så, når de åbner, hvilke geardel, der hører til hvad, som i sådan et form for augmented reality osv. Det passer, ved jeg ikke, men altså, det er sådan noget, det er flippet, ikke?
Synes du nogle gange, at vi lige pludselig er et sted, som vi har gået og drømt lidt om nu? Er vi landet der nu, eller er vi stadigvæk på vej et sted hen?
Jeg tror sgu, jeg lever meget i nuet egentlig. Altså, jeg nyder den elektronik, eller hvad fanden man skal kalde den. Jeg nyder de fremskridt, der kommer. Altså, jeg er lidt typen, ikke? Jeg deler folk i to typer, ikke? Og det er dem, altså, når de sidder med deres telefon. Dem, der bliver irriteret, når der kommer en opdatering til deres apps, og så er der dem, der glæder sig til dem, ikke? Altså, for mig, hver gang jeg ser en opdatering til en app, så ligesom juleaften, altså det er som en gave. Jeg glæder mig, og så
ser hvad de til mig i dag.
Er der nye knapper, er der nye ting, jeg kan lave, ikke? Og sådan har jeg det, altså jeg har den der barnlige glæde ved nettet, og hele tiden se, det udvikler sig. Så jeg er egentlig ikke altid gået og ventet på noget.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag, det er Martin Thorborg. Og Martin, vi har jo snakket om din barndom med de digitale, om virtual reality-briller og drømmen om at være en del af den her fremtid, som vi jo er landet i nu. Noget af det, som du blev rigtig kendt på, det var virksomheden Yubee. Mm. Og det var en virksomhed, som på et tidspunkt var det mest kendte varemærke i Danmark efter Coca-Cola. Mm. Hvad var historien? Hvordan kommer I i gang?
Jamen altså, vi har lavet vores lille forretning Cybernet, som koblede folk op på nettet, og det der skete, det var, at folk jo ringede ind til vores hotline, ikke kun fordi de ikke kunne få det til at virke, men også fordi, hvordan finder man DSB's hjemmeside? Jamen, det er www.dsb, altså det er en levende Google, ikke? Og allerede dengang kunne man godt se, at det var ikke et vindende koncept at sidde og tage telefonsupport på og hjælpe folk rundt på nettet. Så en af vores teknikere, han fik ideen, hvorfor samler vi ikke de 200? Der var kun, i 95, da vi startede, var der 200 danske hjemmesider. Hvorfor samler vi ikke de 200 danske hjemmesider og laver os en lille emneopdeling over dem her? Så kan vi jo bare sige, gå ind på bla bla og se det. Det var en meget god idé. Og så sagde han, skal vi ikke kalde den Yubee? Og han har selvfølgelig tænkt på Yahoo, men altså, så langt tænkte jeg ikke dengang. Jeg tænkte, who the fuck cares? Jamen, kald den, hvad du vil. Og så blev den kaldt Yubee.
Og det var fordi, at USA havde jo allerede deres...
Ja, seks måneder før, eller otte, tror jeg det var, der var Yahoo startet af to high school dropouts, som da vi startede Yubee, der var ikke engang bannerreklamer på os. De sad bare i en eller anden skurvogn og sad og fandt links, som de indekserede. Og det er også derfor, det morer mig så meget, når folk siger, ja, man, I kopierede bare Yahoo dengang. Jeg siger, ja, tusind tak, fordi det må betyde, at jeg er profet. Altså, jeg skulle vide, at to drenge efter otte måneder med at samle links ville gå hen og blive mange milliardærer. Hvis du tillægger mig den evne, jamen, så siger jeg tusind tak og bukker. Men det er rigtigt.
I gjorde det simpelthen for at løse et behov, der var?
Jamen, vi gad ikke. Altså, vi prøvede at eliminere den support, der var. Det var simpelthen for dyrt og besværligt for os. Og så på et tidspunkt, der var gået et halvt år, så var der gået, i starten af 96, var vi oppe på 2.000 danske hjemmesider, så var det faktisk begyndt at blive rigtig irriterende, fordi at hele tiden folk jo mailede jo ind, og jeg har delink, og nu er det ændret, og det ene med det andet. Samtidig så begyndte der at komme konkurrenter, Claus Riske har startet Cyber City, og der kom alle mulige forskellige, og deres kunder begyndte sgu også at bruge vores supportværktøj, og jeg sad bare og tænkte, skal vi lukke det ned for de andre, for det er da skide irriterende, så de bruger vores båndbredde, ikke? Og så sidder de også og mailer og stiller spørgsmål, men de betaler ikke for hvad kunder i butikken. Men så var det, at et reklamebureau ringede og sagde, at Mars-familien, de har de der M&M's, om vi ikke ville putte sådan et Mars, altså M&M's-banner på. Og så jeg tænkte, banner, vi anede ikke, hvad banner var. Altså, der var ikke, vi har aldrig set det før. Så jo, og så fik vi 30.000 kroner, tror jeg, der var, for at have det på forsiden en måned. Og den måned kode var sådan lidt 30.000 kroner. Det dækkede sgu da alle vores båndbredeomkostninger og en halv medarbejder. Og så begyndte der at gå op for os, at det vi sad med var ikke et supportredskab. Det var kunne måske blive en forretning af sig selv. Og da til Danmark på ulovlig vis og en rigtig grim måde fik presset vores internetforretning ud ved at misbruge deres monopol, så stod vi simpelthen der og fik solgt det fra sekundet før det gik konkurs. Og så kunne vi så beholde UB-delen som en forretning. Fik lidt venturekapital ind. Og så sad vi der med 12 mand der i, hvad er det været, midt 96, slut 96 eller noget af den stil, og så lavede vi kun UB, og det lavede vi så frem til 2003.
Hvad gør man egentlig, når man skal indeksere internettet? Hvordan, I havde jo nogle kategorier, man kunne gå ind under forskellige overordnede kategorier, og det var jo en anden måde at gøre det på end Google, som jo senere kom til og gik sådan virkelig sådan ind med nogle meget specifikke algoritmer. Hvordan gjorde I dengang?
Jamen altså, dengang, som du selv var inde på, eksisterede Google slet ikke, så der var ikke rigtig noget. Vores tanke var jo lidt, at vi ansatte nogle bibliotekarer. Vi havde, jeg tror det, 5 eller 6 uddannede bibliotekarer siddende, der simpelthen sad nærmest i døgndrift og indekserede links. Så vi havde lavet sådan et hierarkisk system, hvor at vi prøvede at organisere tingene på bedst mulig måde. Så hvis man skulle have en cykel, jamen så kunne man gå ind under sport og fritid, for eksempel, under cykel, og så var der alle cykelhandlere, for eksempel, ikke? Sådan en meget logisk opdeling på et tidspunkt, hvor der ikke var enormt mange links. Altså, da vi sluttede det arbejde der, så mener jeg, at vi havde omkring 140.000 links, som hvoraf 10-20% ændrede sig hvert år, ikke? Så det var jo kæmpe arbejde at sidde og indeksere. Og folk prøvede, ligesom de gør i dag med Google, at manipulere og snyde og true og råbe på at få det, som de vil have, fordi Kildemose cykler for eksempel skulle der selvfølgelig både stå under industri, fordi du er industrivirksomhed, under sport, fordi det var sport, under fritid, ikke? Under mennesker, ikke? Og under, altså, de ville stå alle links, altså alle steder, og alle kunne argumentere for, at de skulle stå alle steder. Så det var op ad bakke, ikke?
Så det var noget, I selv bestemte? Det Kildemose ind under cykler?
Ja, altså, der var vi diktatoriske, og så sagde vi maks 2 links, ikke? Og så sagde vi ind under fritid, ikke? Som den ene fint nok, og ind under industri, ikke? Bum, færdig, ikke?
Og var der så noget i den måde, I indekserede på, som kvalitativt ligesom tog højde for, om det var en bedre hjemmeside, eller om det var en mere besøgt hjemmeside?
Altså, vi indekserede for eksempel ikke færdig hjemmeside. Det kan man grine af i dag, for hvornår en hjemmeside ikke er færdig. Men vi lavede simpelthen nogle kriterier for, hvornår en hjemmeside er færdig. Og så stod der under arbejdet, fandt det nu hed, altså, så væk med skidtet, ikke? Altså, der skulle være noget på så mange sider osv. Så vi prøvede at lave nogle kvalitative ting omkring det der. Men når det så er sagt, jamen, så var der måske så 20 cykelforretninger, ikke? Så det var jo egentlig lidt ligegyldigt, kan man sige, ikke? Altså, der var ikke, altså, hvis du, vi indekserede det så fint. Vi havde 10.000 kategorier og underkategorier. Så der var typisk kun 10-20 links under hver kategori, så det var egentlig ikke nødvendigt dengang. I dag ville det være en helt anden situation, men nu er det jo også ved at være lang tid siden, ikke?
I har jo været fuldstændig vanvittigt afgørende for dem, der lavede hjemmesider. Altså, ja. Jeg kan godt forstå, at de har råbt og skrevet for at få lov at komme med. Fordi man havde jo nærmest ikke en jordisk chance for at finde dem ellers, hvis man ikke, som du siger, kunne den præcise adresse og taste urlen ind.
Nej, altså, vi havde 2 millioner besøgende om ugen, ikke? Altså, vi var virkelig meget omfattende besøg. Altså, altså, ja, vi havde meget magt, og det var et stort ansvar, og det var virkelig svært, altså, fordi, altså, man kan sige, nej, hvor svært kan det være at indeksere tingene, ikke? I tell you, altså, der var en årsag til, at vi havde bibliotekarer siddende, altså, som virkelig havde forstand på at indeksere ting, og selvom vi havde dem, vi sad nogle gange i timelange møder for at prøve at finde løsninger på forskellige problemstillinger, vi havde, ikke? Så altså, det var rigtig, rigtig svært, men folk var glade, og de brugte det, og det var jo det vigtigste.
Nu er der jo ingen tvivl om, at Google fylder rigtig, rigtig meget, og hvis vi skal på internettet, så søger vi i søgefelt, og så finder vi ud fra, hvordan Google så har rangeret de her forskellige sider. Er tiden fuldstændig løbet fra sådan en portal, som UB var?
Ja, nej, altså både ja, nej, altså den indeksering der, ja, bestemt, fordi altså, i dag, hvis man skulle holde trit med de danske hjemmesider, bare skulle man måske have 200 bibliotekarer siddende, og det ville jo ikke kunne lønne sig på nogen som helst rimelig måde. Så der man sige, at udviklingen har overhalet det. Men jeg synes så også, at Google gør et godt stykke arbejde. Der er lang vej igen, før det er perfekt, men altså, jeg synes, at det er et fremragende værktøj, som jeg selvfølgelig selv bruger 20 gange om dagen. Så ja, det er den rigtige måde at gøre det på for nu.
Hvad med Yahoo, som var den, altså det er jo meget få virksomheder, der har været med hele vejen siden dengang, men det har Yahoo jo. Mm. Og de rykker jo faktisk rigtig meget på sig, især nu, hvor de har fået Marissa Meyer, der som er kommet ind og har hyret en masse nye folk, blandt andet en masse nye medieprofiler. Mm. Hvad tror du, vi kommer til at se noget spændende med Yahoo?
Jamen altså, hun er en sindssygt dygtig pige, det er der ingen tvivl om, altså, og de ting, hun gør, tror jeg sådan set er meget rigtig langt hen ad vejen. Altså, de arbejder jo meget med deres e-mail-program, som er sådan en konkurrent til Gmail, og de arbejder med deres bilportal, og de har lavet altså, blandt andet deres vejr-app er den flotteste app, jeg nogensinde har set. Altså, ja. Den er simpelthen så elegant. Altså. Så jeg tror, det er meget rigtigt. Altså, Yahoo har gjort den samme fejl, som UB gjorde i sin tid. Det var at sprede sig over for alt for mange ting, og det betød, at hver service hver for sig simpelthen var for middelmådet. Altså, det var ikke dårligt, det var bare middelmådet. Og vi oplevede jo dengang, at dating.dk tog datingdelen fra os, Google tog søgedelen, ikke? Og så videre, Gmail og så videre. Altså, hver del blev taget ud, ikke? Og der tror jeg, Marissa Meyer har gjort det helt rigtige. Yahoo simpelthen går ind og siger, hun har lukket en hel stribe af deres service, og så har hun sagt, de få, der er tilbage, de skal have en over nakken, ikke? Og det er jo det samme, Google har gjort. Google er ikke kun søgemaskine i dag. De har jo 20 forskellige services, så lukker også service med jævn mellem at åbne dem. Og jeg tror, det er sådan en samme strategi, ikke? Det er jo et eller andet sted. Kaste ting op på væggen, ikke? Og gør det så godt som muligt, og se, hvad der bliver hængende, ikke?
Hun kom jo også fra Google, så man kan sige, det giver mening, at hun trækker noget strategi med derfra. Martin Thorborg, I sad med UB, og det hele det peakede, og champagnepropperne sprang. Hvordan var den vildeste tid, altså, hvor man ligesom ikke kunne se nogen ende på det, altså, hvor der var stor succes? Hvordan var det?
Jamen, altså, det var en sindssyg tid. Altså, bare den dag, vi der var et svensk firma, der ville købe os, ikke? Og de tilbød os, de kom, og så tilbød de os en 500 millioner kroner, ikke? Og så sagde vi nej, altså gik der 5 minutter, kom de tilbage og tilbød os 1 milliard i stedet, ikke? Altså, det tog bare en telefonopringning til Stockholm, ikke? Så fik vi 500 millioner mere, ikke? Altså, det var bare tag sådan, jeg var 27-28 år, ikke? Altså, tænk, jeg blev inviteret i studiet, skulle snakke EU-politik, ikke? Altså, hvad fanden, hvilken vag kvalifikation skulle jeg have inden for det. Jeg var med i nytårsprogrammer, hvor jeg sad, og jeg var til premiere med dronningen, og jeg ved, altså, det var crazy på den måde, altså, at det var en idealisering, som var latterlig. Altså, jeg synes jo, det var skide sjovt, ikke? Jeg husker specielt på et tidspunkt, vi boede i Carlsbergtårnet, havde næsten 4.000 kvadratmeter derude. Jeg kan huske på et tidspunkt, ikke? Altså, over en måned, der var så mange fotografer og journalister, der kom og interviewede, og alle sammen, når de opdagede, at vi havde en lejlighed op på øverste etage, ville alle sammen derop. Jeg vidste, så kørte vi derop med fotografen, så gik vi ind i rummet, så vidste jeg, at gå. Jeg vidste præcis, hvad fotograf ville få øje på. Det er viewet ned over Vesterbrogade, fordi det er spektakulært deroppefra. Så vidste jeg også, at det næste fotograf ville gøre, det var, at han ville være for lav, så jeg havde en ølkasse stående, men jeg ville ikke sige det, fordi så ville det være lidt at tage glory ud af det. Så når han sagde, har du noget at stå på? Ja, det har jeg. Og så gik jeg over hende. Til sidst var det ligesom den der Groundhog Day med Bill Murray. Altså, jeg begyndte at kvalme over mig selv. Altså, jeg kunne det uden ad. Jeg følte, at jeg lige så godt kunne blive liggende derhjemme i seng eller en eller anden sjæl, eller sådan en autopilot eller robot bare tage det, fordi det var de samme spørgsmål, de samme fotografer, eller det var de samme ting, de ville, altså det var, til sidst så var jeg så ved at kaste så meget op over mig selv, ikke, altså jeg næsten ikke kunne have det, altså det var vanvittigt, altså jeg er så glad for det overstået, men jeg er også glad for at prøve det.
Og så solgte de?
Ja, så solgte vi, og fik aktier for næsten 1 milliard kroner, og det var skide spændende. Og jeg husker, at vi var i Las Vegas, og det hele kørte, altså, og så begyndte aktiekurserne at falde, og vi havde en lock-up på, så vi kunne ikke sælge dem. Og jeg kan huske, at jeg sad der og spillede kort. Jeg er ikke en gambler på nogen måde.
Altså,
men
jeg skal bare lige uddybe, at det var jo aktier i den virksomhed, der havde købt jer, ikke?
Ja, lige præcis, ikke? Det var dem, der hedder Leikas Europe, der havde købt os. Så jeg havde selv personlig aktie for 100 millioner kroner stående i mit Danske Bank aktiedepot, så jeg skulle have taget et screenshot, det havde været sjovt at se i dag. Men aktierne faldt lige pludselig i 2.000, helt sindssygt, og vi måtte ikke sælge dem, fordi det er sådan nogle aktieregler, der er, når man laver sådan nogle køb, og hvad ved jeg. Og jeg kan huske, at jeg desværre ikke, altså sidde og spille, altså tabte 500 kroner i blackjack, ikke? Men samtidig så jeg tabte 5 millioner kroner på aktiemarkedet på den samme tid. Det var fuldstændig surrealistisk tid, ikke? Hvor at på den ene side, ikke, så har jeg været i billedcenter og se på både, synes de var for små. Jeg kunne ikke se, hvor helikopteren skulle lande, ikke? Og på den anden side, ikke, så havde jeg faktisk ikke salg til det, ikke? Fordi det var jo aktier, der lå derude, jeg ikke kunne sælge, ikke? Altså, så det var en meget flippet tid, som jeg tænker tilbage med, sådan, altså, som var en ret sjov egentlig, men også skræmmende på mange lederkanter.
Hvordan kom du ud af det hele, så kunne du tage nogle penge med dig?
Ja, altså, jeg har faktisk ikke overblikket over det i dag, fordi jeg solgte hele vejen ned, ikke? Og jeg har aldrig nogensinde, hverken tur eller givet, prøvet at finde ud af, hvor meget, men jeg har måske fået det, der svarer til en 20-25 millioner, som jeg så skulle betale skat af, ikke? Altså, så altså, i forhold til folk, der bor i et rækkehus og kører i en Skoda, så er det jo sindssygt mange penge, men i forhold til, hvad det kunne være blevet, så er det jo pebernødder, ikke? Men altså, så har jeg været heldig.
Så har du været heldig. Martin Thorborg, du er med i Elektronista i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og altså, ud over Jubi har du jo været involveret i et kæmpe antal projekter. Og noget, som jeg ved, fylder rigtig meget for dig lige nu, det er faktisk noget med tal. Og vi har lige snakket om, at du havde det rigtig svært med tal. Det er noget, der hedder Dinero.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det er sådan et regnskabsprogram, der ligger oppe i den famøse sky. Og man kan sige, historien er jo lidt, at lige præcis, jeg har mindreværdskompleks over for store tal i hvert fald. Og jeg aldrig, på trods af at gå på handelshøjskole og meget andet, rigtig forstået regnskab. Ikke? Og det er bare gået op for mig mere og mere gennem tiderne, at for det første er der ikke særlig mange, der forstår det. Der er slet ikke nogen, næsten ingen, der kan finde ud af at bruge det til noget konstruktivt. Og så fandt jeg ud af, at meget af det der svære, behøver jo slet ikke at være svært. Altså, det er ligesom om, at det er skabt svært for at skabe en industri af mennesker, der kan leve af det. Det tror jeg nu ikke. Altså, jeg er ikke sådan, at jeg tror, det er sådan en konspirationsteori eller noget, men altså, når man ser de regnskabsprogrammer, og det er dem alle sammen uden undtagelse derude, så har der jo praktisk ikke været nogen innovation.
Man kan bare gå ind på skat.dk, og så blive udfordret.
Det er så ringe simpelthen. Så, altså, man skulle næsten ikke tro, der var en designer indover. Altså, det er så himmelråbende ringe.
Eller
altså,
en kommunikationsperson.
Jamen, altså, bare de tekster, der er inde og inde, er så ringe simpelthen. Altså, hvis man fik jobbet at designe noget, som folk skulle blive fuldstændig afmægtige og rasende af, ikke? Jamen, så har de gjort et fantastisk job. Men hvis man tænker på, at det højst sandsynligt faktisk er noget, der er lavet for at hjælpe folk, ikke? Så har de gjort et rigtig ringe stykke arbejde.
Der er sikkert også blevet sat et stort budget af til det endda.
Jamen, det er der sikkert, altså, der er sikkert et eller andet amerikansk IT-selskab, der har fået et eller andet 60-cifret millionbeløb, og så er der sikkert også en masse kommunikationsfolk, der har fået en masse penge. Men hvor de penge er blevet af, de er i hvert fald ikke brugt på at lave noget, der kan bruges til noget.
Altså, jeg har det på samme måde, det der med den der ekstreme frustration over ting, der ikke virker, og ting, der ikke er til at forstå. Jeg synes jo virkelig ikke, at almindelige mennesker fortjener at skulle sidde og kæmpe og blive skidefrustreret, når de går på skat.dk eller borger.dk eller alle mulige private tjenester. Altså, den der brugervenlighed ser jeg som en fuldstændig afgørende faktor i fremtidens digitale tjenester og internet.
Fuldstændig, og burde have været det længe, ikke? Altså, jeg kommer bare ned fra og har parkeret min bil, ikke? Hvordan kan det være, at det kan tage 2 til 3 minutter at udskrive en parkeringsbillet? Altså, jeg fatter simpelthen ikke, hvilken del af processen, der kan tage så lang tid. Altså.
Sidst jeg stod og gjorde det, så stod jeg faktisk og tænkte på, hvis man sammenlagde alle de minutter af de mennesker, der skal videre til møder, der står og venter 3 minutter på at få udskrevet deres parkering, det er jo så mange spild af penge.
Ja, altså, og det vil være så let, altså, at gå ind og ændre de der ting der, ikke? Altså, og det er jo fuldstændig det samme, vi havde med Dineo, hvor jeg bare kigger, altså, bare en helt lille ting, ikke? Altså, det de fleste værksætter, eller almindelige erhvervsfolk, I finder ud af, det er, når du skal bogføre et billede, skal du vælge et konto. Problemet er, der er cirka 200 at vælge mellem, ikke? Og det er så kompliceret, så jeg bare siger, jamen, der må være en logik i det. Altså, i og med en revisor kan komme og sige, om det er rigtigt eller forkert, eller skat kan komme og sige, det er rigtigt eller forkert, så er der et ja eller nej svar på 99,9% af dem. Hvorfor fanden kan man så ikke gå ind og lave et program, der så kan fortælle, hvad det er? Og så var det gik op for mig, hvis vi fik en masse brugere, kunne vi jo gå ind og se, hver gang de bogfører et eller andet, hvilken konto vil de så vælge? Og det har vi så lige lanceret nu, ikke? Og det betyder jo nu, at 95% af alt det, der, altså, at der bliver konteret nu, det kommer bare, ja, og ja, og ja, i stedet for, en af de 200. Kan jeg vide, om det er repræsentation, eller det er markedsføring, eller hvad det er? Og jeg mener, det vi har lavet rent teknisk, seriously, har taget 14 dage. 14 dages programmering, vi snakker om. Så har vi snakket om det en måned, og konceptet det for at finde ud af, hvordan skal det virke? Og vi er ikke fuldstændig i mål endnu, men vi snakker måske 6 mandemåneders arbejde, fra det øjeblik, vi fik idéen, til det nu releaset en beta-version, ikke? Og allerede virker så godt, så folk er ved at besvime, har vi løst et kæmpe problem for så mange forskellige virksomhedsejere derude, som har givet op over for deres bogholderi. Også bogholder kan spare masser af tid. Jeg fatter simpelthen ikke, at nogle af de bestående som Microsoft eller Visma eller alle de andre derude ikke har lavet det, for det er så nemt.
Altså det, jeg selv har gjort, fordi jeg jo også driver en selvstændig virksomhed, det er jo, at jeg har fundet sådan en scanner-app. Jeg bruger en, der hedder Piggy. Jeg går ud fra, den har finsk oprindelse. Kender du den?
Jeg har sådan en, du har talt til, sådan en, til din iPhone, eller
ja,
til?
Det er,
jeg
det,
har bare en eller anden ting. Ja.
Den scanner mine bonger, ja. Og så navngiver jeg dem og beløbet, og så smider jeg dem direkte ind i min Dropbox, som min revisor har adgang til. Ja. Hvordan, det er jo noget af det samme, som de Neo kan, ikke?
Ja, så vi har en iPhone-app, ikke? Og der kommer også snart ind til Android, ikke? Så tager du, og så tager du den kvittering, du har fået nede på tanken, for eksempel, og så tager du et billede af den, og så smider du den væk. Og når du så kommer hjem, så ligger den som klade i dit regnskabssystem, ikke? Og så går du ind og begynder at skrive B, og så siger du, benzin, ja, det var det sørme. Og så putter du indtil videre selv beløbet på, det skal vi selvfølgelig nok OCR-scannet i en eller anden fremtid, men så putter du beløbet på, og så trykker du på en knap, og så er det bogført, ikke? Og så har du hverken bilag eller noget, så ligger det inde i programmet, og hvis skatten dag gerne vil se det, jamen så kan man give dem adgang til, eller man kan printe det ud igen, ikke? Altså, så væk er mappen med papirer, væk er det, der skal sendes frem og tilbage med bogholder, ikke? Væk er alle de der askebæret fyldt med parkeringskvitteringer og så videre, og væk er frustration med, hvilken konto skal jeg vælge, fordi at der er mange, der er indlysende, men der er også mange, der ikke er indlysende. Altså, hvad skal en computer for eksempel, ikke? Altså, er det en småanskaffelse, eller altså, hvad er det? En person, der ikke ved om regnskab, har der ingen forudsætninger for at vide det, og så hyrer man en bogholder, det er jo selvfølgelig også fint for bogholderen, ikke? Men så går pengene til det, i stedet for måske at markedsføre sin forretning eller produktudvikle eller noget andet, ikke? Så det, jeg egentlig prøver, det er, jeg prøver ikke at eliminere bogholder og revisorer, fordi dem var der stadig være behov for i mange tilfælde, men jeg prøver simpelthen bare at gøre noget, der før var svært let. Lidt ligesom Apple har gjort med deres iPhone, ikke? Og være dem, der har fået folk til at bruge smartphones. Jeg ved godt, det er sådan lidt flot at lægge sig op og lige det. Men det er lidt samme tankegang. Altså, at det, når man har sendt en faktura, skal man selvfølgelig kunne se, om den er modtaget. Ikke? Jamen, det kan man så gøre her. Når der er gået de 10 dage, man er så på som betalingsfrist, så skal der dukke en rykkerknap op. Ja, den skal jo ikke være der før, at den ligesom er forfalden. Når den har været forfalden ikke nok, så skal der dukke en inkassoknap op. Men den skal vi jo ikke se før, at det ligesom har været en inkassovarsel osv. Det er noget at tage det. Et andet eksempel, det er, hvis du før i tiden kom til at bogføre et bilag forkert, så skulle du kreditere det og starte forfra. I Dineo, jamen så går man ind, og så kan man bare ændre de ting, man gerne vil ændre, og så trykker man OK, og så bogfører vi det i baggrunden. Og det er den tankegang, ikke? Dineo er avanceret som BMW. BMW er avanceret, fordi den er avanceret bygget, men for brugeren går man ind og drejer nøglen og kører og tænker, ej, hvor er jeg en god bilist, jeg kørte ikke den gamle dame ned, og man tænker ikke over, at det er nogle ABS-bremser, en masse computer og alt muligt andet, der rent faktisk har reddet hendes liv. Man tror bare, det er en selv, og det er cool.
Nu er det jo noget af en salgstale, du får lov at lide af her, Martin Thorborg, men det synes jeg faktisk er okay, jeg lader dig køre, fordi at jeg er jo så meget enig i det, du siger i forhold til, at det skal være nemt og tilgængeligt. Og når du siger det der med, at man ikke skal tænke over det, så kommer jeg i tanke om et citat, jeg enormt godt kan lide. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der har sagt det, men det er, teknologi er alt det, der ikke virker. Nej, jo, teknologi er alt det, der ikke virker endnu.
Ja.
Altså, når noget virker, så tænker vi slet ikke over det, som teknologi
flyde væk, mere. Ja. Altså, så skal det komme ud af, out of the way. Altså, man sidder bare i bilen og kører, og synes, det kører sgu bare fantastisk, men tænker ikke over teknologien, og har faktisk ydet en kæmpe indsats i din kørsel, for eksempel, eller det program, du bruger, eller den telefon, du bruger, ikke? Og det er det, altså teknologi, som du sådan siger det, det er jo alle de unødvendige knapper og forespørgsel og valgmuligheder, som enten kunne være træffet helt automatisk på baggrund af den adfærd, vi har, eller ikke burde vise sig overhovedet, fordi det er unødvendigt, eller det kun er 5%, der har brug for det, jamen så lad de 5% bruge noget avanceret, og så lad de 95% bruge et eller andet, som bare virker. Og, så du har fuldstændig ret.
Hvordan får vi Danmark til at operere ud for det her? Altså, hvordan får vi de offentlige hjemmesider til at fungere? Hver tredje dansker, der har været på en offentlig hjemmeside, har oplevet tekniske problemer. Altså, hvordan kan vi få rykket det her, så noget af det, der er allermest top of mind, når man laver en offentlig service, for eksempel, det er, at den er brugervenlig, og at altså, der ikke er en kæmpestor manual, eller en hel masse ting, eller her forleden, der så jeg lige, jeg fik en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen, som var enormt stolte af de her. Jeg kan ikke huske, at der var 6.000 eller andre mennesker, der havde fået hjælp på biblioteker til at oprette den her erhvervs-NemID. Hvor jeg tænker, hvad med, at I har lavet det sådan, at der ikke var nogen, der behøvede at få hjælp på biblioteker?
Tænk i succeskriterie. Nej, vi har fået 6.000 stakler, der er sikkert har flået hver en hårstump ud af hovedet og smadret kaffekopper ind i væggen til at gå ned på biblioteket, simpelthen give op og sige, jeg er så dum. Så jeg ikke fatter det her, ikke? Men altså, en idé kunne være, at simpelthen bare lov tvinge offentlige myndigheder at tage en stor fed feedback-knap midt på alle sider. Altså, hvor forstår du ikke det her, så sender sådan en mail og får hjælp. Og så måtte man jo prøve, og så var man jo tvunget til, enten må man ansætte 500 mennesker til at hjælpe folk for alle de ting, man ikke kan finde ud af, eller også må man designe tingene på en fornuftig måde. Fordi hvis ting er designet på en fornuftig måde, jamen så er der jo ikke nogen support. Altså, bare det, hvis man tager iPhone igen, ikke? Altså, når man køber den, ikke? Jeg tror, der er en manual på hvad? Halvanden side eller sådan noget lignende? Altså, jeg ved ikke engang, hvorfor den er der.
Quick start guide.
Ja, sådan en quick start guide. Og that's it. Altså, og ja, det er ikke fordi, at alt er svinenemt, men det meste er det. Og det burde jo være det samme, når man bruger en hjemmeside. Men bevares, det er rigtig svært at lave en hjemmeside. Så går man på Amino for eksempel, ikke? Jamen, der er vi slet ikke nået dertil endnu overhovedet. Men det er noget, vi arbejder på.
Du lytter fortsat til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Martin Thorborg. Og Martin, du har lige snakket en lille smule om Amino, og det er jo det her iværksætterforum. Du tog til USA og sad derovre og styrede det. Hvorfor tager du til USA for at styre et dansk iværksætterforum?
Ej, det var heller ikke derfor, jeg tog til USA, men altså, ganske kort kan man sige, så har jeg bare altid drømt om at bo i USA på et eller andet tidspunkt. Min kone havde samme drøm, så lige pludselig en dag kiggede vi på hinanden og sagde, nu kan vi ikke finde på flere undskyldninger, nu må det være nu. Og så tog vi til USA, flyttede til Florida, hvor vi boede i knap 4 år. Altså, jeg havde noget amerikansk firma derovre, som jeg passede et par timer om dagen, men det var ikke derfor, jeg tog derover. Altså, den grundlæggende årsag var simpelthen for at opleve USA. Prøve at leve som amerikansk, ikke statsborger, for det er jeg ikke, og kommer heller aldrig til at blive, men som, ja, altså, bo der rigtigt, have børn i skole, handle ind, have amerikanske naboer, lave barbecue, 4th of July, alle de der forskellige ting, kunne jeg bare godt tænke mig at prøve. Så man kan sige, ja, så drev jeg mine danske forretninger derfra, ikke, og det er noget af det, jeg synes er mest blæret ved den tid, vi lever i. Det er den der uafhængighed af tid og sted, vi begynder at opbygge. Altså alt det der on demand. Altså, da jeg var lille, så var en tv-kanal, ikke? Og der er aldrig den tyske kommissær. Han var der altså hver mandag kl. 8, og hvis man kom 5 minutter over 8, ja, så gik man glip af 5 minutter, der er aldrig. Altså, man er nødt til at indrette hele sit liv efter alle andre mennesker. Hvor i dag kan mange mennesker sådan set arbejde, leve, gøre ting, når og hvor de vil. Og det er ikke alle, der har det sådan, den er med på, men vi er på vej mod en samfund, hvor rigtig, rigtig mange kan gøre det. Og det med at sidde på terrassen i Florida i dejligt vejr, og så sidde på sin iPhone, og så sidde og kommunikere med sine udviklere i Manila, som sidder og laver arbejde på den danske portal Amino, ikke? Det synes jeg ligesom på en eller anden måde rammede ind for mig. Ikke? Den frihed, at jeg kunne sidde der og med køligt glas hvidvin, og sidde og arbejde altså i shorts, og få noget lavet i Asien, som skulle bruges i Danmark. Ikke? Altså, det gav mig det der kick, hvor jeg tænkte, hold kæft, alt kan jo lade sig gøre. Og da jeg rejste rundt 4,5 måneder senere med familien rundt i Asien og i Australien og New Zealand osv., jamen der fortsatte vi jo bare arbejdet på den måde, og jeg kunne arbejde fuldstændig lige så effektivt. Altså jeg startede nye virksomheder, da jeg var i Australien, altså danske virksomheder, og en af dem er Gea, 2 år i dag, har 20 ansatte, den startede jeg, mens jeg var i Australien, ikke? Altså, det synes jeg er fascinerende.
Er der ikke noget ved den sammenblanding af dit privatliv og dit virksomhedsliv, som bliver for meget? Altså, synes familien, det var okay, at du bare var i gang med at iværksætte virksomheder, mens I var i Australien?
Jamen altså, man kan sige, at isoleret set nej, selvfølgelig ikke. Men hvis præmissen er, at hey, vi kan tage 4,5 måneder væk, hvis jeg kan arbejde, så er det jo, der er jo ikke mange mennesker, der har været rundt 4,5 måneder på den måde. Det er jo de færreste forundt, og både at have økonomien og også friheden til at kunne gøre det. Så det var ligesom præmissen. Hey, hvad synes I om, at jeg kunne tage rundt og besøge og interviewe danske iværksættere rundt omkring i verden, og så kan vi få en fed tur ud af det. Så præmissen blev, vi tager på arbejde, så vi nyder alt fritiden, ikke? Og der viste sig at være rigtig meget fritid, ikke? Så de var rigtig glade. Men havde det været ferie, og jeg så arbejdet på, så er det blevet ballade.
Du sendte jo også videoer fra din tur rundt i verden, og videoer, det er en af de måder, som du kommunikerer med dine followers meget på, og nogle gange så filmer du endda, mens du kører bil.
Ja.
Det har jeg så tit tænkt på, hvor,
det har jeg gjort 500 gange.
Hvor ansvarligt det er. Så kan du godt køre sikkert, når du sidder der? Jeg bliver lidt bekymret for dig, Martin Thorne.
Ja, det er der mange, der har været, men altså, nu skal man huske på, at det er godt med min iPhone, og den sidder i en holder, ikke? Dem, der ser videoerne, vil lægge mærke til, at jeg sidder faktisk og kører bil, og en gang kigger jeg ned, ligesom hvis jeg, altså, for det første kan jeg godt snakke med folk, hvis jeg kører bil. Det tror jeg, der er mange, der kan. Der er også nogen, der kan klappe babyer om på bagsædet, og skifte gear samtidig, og lægge make-up og så videre. Så man tænker på, det er jo egentlig en samtale med mig og et kamera, der sidder faktisk op ved min forrude. Så ser jeg anser det for at være meget sikrere, når for eksempel rode med radioen, eller køre med en skrigende baby på bagsædet eller andet. Jeg har heller aldrig nogensinde været tæt på at være ude for en ulykke. Men altså, der er nogen, der er farvet over dig. Det lever jeg med, så plejer jeg at sige til dem, du må have det godt med din bil med automatgear, uden radio, uden børn i bilen og uden passagerer og alt det andet der. Hvis du kan fortælle mig, det er sådan, du kører bil, så synes jeg, du skal kaste løs med dine sten, hvis ikke så luk røven.
Vi vil jo bare så gerne passe på dig. Men det, vi har fundet ud af, at du er lidt talblind, Martin Thorborg, men du kan multitaske.
Ja, ja.
Så det er jo et fantastisk sted at starte. Og det er jo meget levende, når man ser de her videoer, hvor du er i gang. Fordi man føler, at det er meget aktivt, og man er med dig. Mm. Og, hvor mange kanaler har du, hvor man kan følge dig på?
Jamen, jeg har sgu egentlig ret mange. Altså, jeg har YouTube og Facebook og Twitter, og så er jeg lige begyndt lidt med Instagram, som jeg ikke er sikker på, at jeg beholder, men det er bare ligesom lige for at få sådan en idé om, hvordan mediet er. Og så har jeg en blog, og så har jeg Amino, hvor jeg også har mine ting. Og så har jeg sikkert glemt noget, men jeg har en hel del. Og det er jo lidt fordi, at hver enkelt ting har sit... Altså, det er lidt ligesom, hvor mange stykker værktøj har du i din værktøjskasse, ikke? Og så er mange ting, hvorfor fanden har du andet end skruetræk? Jeg synes, skruetræk er fantastiske. Men jeg kan ikke lave alt med en skruetrækker. Altså, YouTube er jo godt til videoerne. Jeg ved ikke rigtig, hvor fanden ellers skulle lægge dem. Altså, det fungerer godt. De har en god service. Det er let på iPhone. Tryk på en knap via 3G-bank, så ligger YouTube-videoen deroppe. Og der er 6.000, der følger med i det. Men så har jeg over på Facebook. Facebook er sådan meget mere et bredt medie, hvor jeg både kan have videoer, jeg kan have billeder, jeg kan have tekst. Jeg kan ligesom samle tingene lidt derovre. Så det er sådan lidt samlingspunktet for mig, vil jeg så sige. Så er jeg Twitter, og Twitter bruger jeg faktisk ikke særlig meget til at kommunikere med. Jeg putter nogle ting derover. Hvorfor skulle jeg ikke, når nu har 15.000 at følge mig? Twitter er mere mit nyhedsfeed. Det er min avis. Det er det, jeg starter med om morgenen. Jeg har 400-500 forskellige medier og personer, jeg følger, og det er konkurrenter, det er inspirerende personer og tænkere, det er indlandske og udlandske nyhedssites, det er branchesites. Altså, hvor fanden skulle jeg ellers følge Small Business News fra Washington Post, hvis det ikke var på Twitter, ikke? Altså, jeg har Wired, for eksempel, der får jeg opdateret historie fra hele tiden. Altså, jeg har så mange spændende ting på Twitter, så Twitter er mit vigtigste forretningsredskab i dag. Hvis du sagde til mig, Martin, du må vælge mellem e-mail og Twitter, og e-mail er ret stort for mig, jamen så vil jeg sige, så behold e-mail, og så vil jeg beholde Twitter. Så jeg bruger hvert medie, og der er altså Instagram, som jeg prøver at få sådan lidt, finde en plads, og det, jeg kan begynde at se, at det kan jeg måske begynde, sådan, når jeg ser sjove ting, altså med at smide billeder op, fordi jeg skal også passe på med at spamme for meget over på Facebook, så bliver folk irriteret. Så måske er det de sjove billeder bag scenerne, der kommer over, jeg ved det ikke.
Du er i gang i mange kanaler, og det er jo kendetegnende for den verden, vi lever i, at de er der, og de måske opfylder forskellige behov, og man kan måske følge en person på Twitter, hvis man gerne vil have den faglige vinkel, måske lidt mere personligt på Instagram og Facebook. Altså, det er jo sådan lidt, hvordan man twister sit brand. Martin Thorborg, vi er ved at komme lidt tæt på slutningen i programmet, og det er jo der, hvor vi skal snakke om apps, og vi skal have ugens app-befalinger. Du har nogle forskellige med, og jeg synes, vi skal have lidt tid til dem. Hvad betyder apps for dig i din hverdag?
Jamen, det er jo sådan nærmest en lidt forlængelse af min krop, havde jeg nær sagt, ikke? Altså, man har sin bank-app, og man har sin vævesigter, og man har sin e-mail-app, og man har de forskellige ting, ikke? Altså, det er jo lidt svejt af kniven, ikke? Min telefon er jo erstattet aviser og bøger og magasiner og blade og alle mulige andre ting og sager. Altså, så appsene har jo overtaget den funktion i en eller anden retning. Så jeg bruger ikke særlig mange apps. Det er vel en 10-12 stykker eller sådan noget lignende, jeg egentlig bruger. Og så har jeg en masse, som jeg aldrig bruger, eller meget sjældent bruger, ikke? Men igen er det meget rart, hvis man skal bestille en billet til DSB, eller man skal et eller andet, så ligger en taxa i en sjældent gang imellem. Så ligger det der ikke, men jeg har sådan 10-12 stykker, jeg bruger meget, ikke?
Og hvad for nogle af de vigtigste for dig?
Jeg bruger selvfølgelig min e-mail, men det er jo ikke så sjovt at sige. Jamen, så en af dem, jeg bruger en del, det er min danske bank-app for eksempel, ikke? Og nu ligger det mig ikke let for at rose banker. Jeg synes sådan set, som regel, at de griske og afskyelige i praktisk talt alle sammen. Men jeg må så bare, når rose skal gives, så synes jeg også, det skal. Og der synes jeg, at Danske Bank har lavet en tæskefed app, der virkelig, virkelig er brugervenlig. Altså, der kan jeg følge de relativt få aktier, jeg har. Og der kan betale af regning. Altså, det er jo ikke mange, der opdagede, men altså, det er 10 gange lettere at betale en regning på sin Danske Bank-app, for eksempel, end det er at gøre det inde på deres website, ikke? Altså, bare lige i øjeblikket, ikke? 3 ud af 4 gange, jeg går på website, så er der en eller anden ny teknisk forhindring, der gør, at når jeg taster alle tingene ind, så er der et eller andet nyt Java-fuck-up, eller et nemt idés plader, eller et eller andet, der går galt, men det virker 100 ud af 100 gange på appen, så jeg er helt holdt op med at bruge websitet.
Og det er jo også Danske Bank, der står bag MobilePay, som jeg også synes er en super velfungerende app, hvor jeg stod i supermarkedet her forleden, og både mig og min mand havde glemt vores penge. så fik vi øje på en mor fra min datters børnehave. Og, og så siger jeg, har du mobile pay? Og så siger hun, ja, det har jeg da. Og så lægger hun ud for os lige ved kassen der. Men, og man kan sige, at Rosen skulle måske næsten endda lande lidt over hos Intermedia, som jo står bag de her apps.
Ja, ja.
Men, men tror du, det betyder noget for Danske Bank, at de laver sådan noget her? Altså betyder det noget for deres brand, og hvordan de positionerer sig, måske blandt den særlige målgruppe?
Jamen det er du gal. Altså jeg er gået, altså jeg har haft min tur med Danske Bank, og jeg har været glad for mig at være vred på dem. Men jeg er nået dertil, ikke? Og nu skal de pisse mig ret meget af, før jeg skifter bank. Ikke? Jeg har overvejet det 100 gange, ikke? Men nu sidder jeg fandme godt fast, fordi det er bare, altså jeg kan se de andre banker, ikke? Jeg har fået flere tilbud, der er væsentligt bedre økonomisk for mig, men ved du hvad, så ser jeg på deres brugergrænseflade, og er der noget, der gør mig vred, så er der dårlige brugergrænseflader, og jeg kan blive fuldstændig sindssyg. Så for mig, og jeg tror for mange mennesker, det er, at man ikke føler sig dum, når man bruger teknologi, det er noget af det vigtigste. Altså, hvis man sidder og bruger et eller andet, og man ikke kan finde ud af det, så føler man sig dum, og når man føler sig dum, bliver man vred. Og så har man det med at kanalisere vreden mod dem, som ligesom får en til at føle sig dum. Og det er jo derfor, man bliver så vred på skat. Det er derfor, man bliver så vred på NemID og rejsekortet og alle de der forkvaklede, tåbelige 80'er løsninger, som på en eller anden måde er blevet realiseret her i 2000'erne. Så det, at en bank går ind og laver en brugergrænseflade, der ligger, jamen jeg forstår slet ikke, det kan lade sig gøre eller være. Altså jeg er egentlig ikke imponeret af Danske Bank. Jeg river mig i håret over alle de andre.
Der er masser af Blue Ocean-muligheder for at gøre nogle af de her tjenester nemmere og lettere og flottere.
Ja, og det er jo lige præcis de Blue Ocean-muligheder, der er i mange brancher. Altså, nu skal jeg nok lade med at nævne Dineo mere, men igen var det et eksempel. Der er masser af regnskabsprogrammer, ikke? Kig på Economics, det er fantastisk. Ja, det er fantastisk, lige indtil du prøver noget, der rent faktisk virker 10 gange lettere. Det ville være lidt det samme, hvis du redde hestevogn, ikke? Og nu havde du fået hestevogn, der var overdækket med oliefyr i, ikke? Og 24 heste foran, ikke? Hvor du tænker, det kan sgu ikke blive bedre, det her. Den kan køre 40 km i timen, ikke? Og hestene kan blive ved i, jeg ved ikke hvor lang tid, og der er varme og vinduesvisker, ikke? Men første gang, du sætter ned i en Audi A3, ikke? Så tænker du, okay, der må jeg sgu sige, det var sgu Blue Ocean alligevel, ikke? Og det er det, altså, og det er det, mange virksomheder skal forstå nu. Der er et giga Blue Ocean, og det er jo en kæmpe fare i realiteten som virksomhed. Det er, jamen, der er nogen, der kan stjæle jeres forretning mere eller mindre over natten. Og Danske Bank for eksempel kan fandme stjæle mange kunder på den konto.
Og Blue Ocean, det er jo det her med, at der simpelthen er en del af havet, der er uopdyrket. Altså, ja. Det er den metafor. Og jeg var jo på Le Web i sidste uge til den her franske, eller internationale konference. Og der bliver der snakket meget om den her amerikanske taxatjeneste Uber, som jo i virkeligheden slet ikke er en taxatjeneste, men en tjeneste, der går ind og disrupter. Altså præcis. Simpelthen går ind og siger, at der er et behov for at få taxaer nu, når vi har brug for dem. Og nogle gange, når det regner, vil vi faktisk godt betale mere for at få en virkelig lækker vogn med en
chauffør. Ligesom Airbnb, ikke? Sådan det samme koncept, ikke? Altså folk, der har lidt overskydende kapacitet eller noget, ikke? Så hvorfor skulle du ikke kunne lege taxichauffør, for eksempel, hvis du har en pæn bil, ikke? Eller hvorfor skulle du ikke kunne lege dit sommerhus ud, eller dit soveværelse, for eksempel, hvis der foregår noget spændende i din by, og så må du flytte hjem til din mor, ikke? Altså, og det er jo lige præcis det, så lige pludselig kommer sådan en service til at konkurrere med hoteller, for eksempel. Hotellerne i New York er jo rasende simpelthen og har fået forbudt Airbnb simpelthen, fordi de kan bare mærke, at besøgende rasler simpelthen ned, ikke? Og det er jo det disruption, du snakker om. Det er det, der er så sindssygt spændende, ikke? Hvor der lige pludselig kommer noget. Altså, mange af de ting, der kommer, de er jo gratis at bruge, og så sidder de den bestående og tænker, hvordan fanden kan man lave gratis bolleriprogram eller gratis program, hvor man kan lege sit kosterskab ud eller taxa? Og det er fordi, at det er jo brugerne, der leverer indholdet. Det er jo brugerne, man organiserer sådan set bare slagmarken, kan man sige, og sørger for, at spillepladen er ren og pæn, og spillebrikkerne er der. Og så lader man brugerne selv, og det smukke er, hvis man har lavet det på en ordentlig måde, så opstår noget, der er 10 gange mere brugervenligt og smuk end det gamle, og til en helt anden pris.
Ja, og brugerne vil jo godt betale, hvis det er fedt. Altså, hvis vi får den her oplevelse af, at vi netop ikke føler os dumme, når vi bruger det, at vi måske endda ser sådan en lækkerhedsfaktor i produktet. En fed app, der bare fungerer. Og Steve Jobs er jo kendt for at sige, at man skal kunne slikke på det, eller have lyst til at slikke på det. Ikke? Mm. Og der må man jo sige, at hvis der sidder virksomheder derude nu med en gammel forretningsmodel, og dem sidder der, kunne hjælpe mig temmelig mange af derude, at det nok er en meget god idé, hvis de tænker på, hvilke dele af deres forretning, der ikke rigtig super godt fungerer, og hvor der måske er nogle brugere, der ret tit siger, at det kunne være rigtig fedt, hvis det var nemmere eller hurtigere eller et eller andet, at de selv fik lavet den løsning, før der kom nogle andre ind og stjal deres marked.
Altså et forslag kan være at prøve at finde en relativt innovativ person, og så lukke sig ind i et sommerhus i en weekend, og så ikke lave andet end at sige, hvis vi startede vores virksomhed i dag, hvordan ville vi så gøre det? Vi skal overhovedet ikke tænke på, hvad det er, vi har i dag. Hvordan, med hvilke mennesker, hvilke services, hvordan skulle det bygges op, hvad skulle forretningsmodellen være, og så lave den der, og så gå hjem og så implementere den.
Martin Thorborg, tusind tak, fordi at du var gæst i Elektronista her i dag. Man kan jo selvfølgelig følge dig på alle de kanaler, vi har omtalt. Twitter, Facebook, YouTube, og det er vel bare Martin Thorborg, man søger på.
Ja, og tusind tak, for at jeg måtte være med.
Tak. Og du derude har jo lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Det her, det er et program, som bliver sendt som en del af vores Flow-radioflade om søndagen kl. 12, men der er rigtig mange, der lytter til os som podcast, og den podcast kommer som regel ud ganske tæt på, at programmet har været optaget. Så hvis du i din yndlingspodcast-app sørger for at søge på Elektronista, jamen så kan du få de nyeste programmer, så snart de er der. Du kan også følge os på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd, eller på Facebook, hvor du selvfølgelig bare søger efter Radio 24/7 Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her er produceret af Ninette Birk.